Lumitaw ang mga nakakagulat na imahe na nagpapakita ng 17 taong gulang na dinaganan ng 5 matatanda, pinusasan sa kamay at sa paa, walang suot na damit at naka-isolate sa loob ng mahigit 1 oras. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa pagtanggi na maligo. Ang mga imahe ay nakuhanan sa Townsville Cleveland Youth Detention Center noong taong 2013. Ang mga imahe ay kasama sa daang-daang mga dokumento na nakuha ng Amnesty International sa ilalim ng mga batas ng Freedom of Information. Sinabi ng Amnesty Indigenous Rights Campaigner Roxanne Moore, ang mga gawi ay nakakagulat.
Periods of isolation for up to 22 hours a day for children, through to inappropriate use of mechanical restraints or handcuffs, through to invasive search practices.
Sinabi ni Roxanne Moore, dapat na pagtibay ng pamahalaang federal ang isang optional na sugnay o optional clause sa United Nations Convention laban sa torture, kung saan masisiguro na ang mga kaso ng pang-aabuso ay hiwalay na maiimbestigahan.
It's completely unacceptable that it's relied upon a vulnerable, traumatized child to make a complaint about their own human rights abuse and before there's accountability.
Iniutos ng Queensland Inspectorate ang isang opisyal na pagsisiyasat sa insidente sangkot ng 17 taong gulang, inilalarawan ang paggamit ng labis na lakas o puwersa. Ayon dito, maaaring lalo itong makapinsala sa teenager na nagtangkang magpakamatay ilang araw na mas nauna. Ngunit ang pagsisiyasat ay hindi nangyari dahil sa hindi sapat na resources. Ang katutubong elder ng Townsville, Grace Lynn Smallwood, ay galit na galit.
This has been a mass conspiracy of silence, and the people at the top who have just shelved these reports need to be dealt with.
Si Grace Lynn Smallwood ay nananawagan upang palawakin at gawin sa buong bansa ang Royal Commission into Northern Territory Juvenile Detention. Ang komisyon ay nihayag matapos ang mga pagbubunyag noong nakaraang buwan sa mga pag-abuso sa isang youth detention center sa Darwin. Nanawagan ng Pangulo ng Law Council, Stuart Clark, sa lahat ng mga pamahalaan ng mga estado at teritoryo na pag-aralang mabuti ang kanilang mga sistema ng juvenile detention o pagkukulong sa mga bata.
Clearly, there is a problem. Again, we have to get to the bottom. We can't simply wait for yet another explosive expose before we take action.
Iniutos ng Abogado General ng Queensland, Yvette Doth, ang isang independenteng pagsusuri sa mga youth detention center sa estado.
It is important that the public have confidence in our youth detention facilities, and that is why I want this independent review to look at these allegations, and that if there are any other allegations, they should be brought forward.
Dalawang tao ang itatalaga upang independenteng sumuri sa sistema at mag-uulat sa buwan ng Nobyembre.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.